بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم سميع تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكيوا كتك مجلسه يمايو تميفتي عنوان قوة الإسلامية قوة الإسلامية نعمة إلهية عظيمة ومنة ربانية جليلة. عنواني يا مجلس يتو اليو تميبتيا ولزيا قلوب وك إسلام ني نعمة أمبايو ametupatia Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia udugu wa Kiislamu ni tuzo ambayo ametupatia Allah subhanahu wa ta'ala iliyokuwa tukufu. Anwani hii ni anwani ambayo inahitajia wakati mrefu wa kutosha, sababu imekusanya vipengele vingi sana. Na tutaanza na aya ambayo imeelezwa katika sura Ali Imran aya nambari 103. أنسيم الله سبحانه وتعالى وأتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allahu Azza wa Jalla katika aya hii anatukumbusha juu ya umuhimu wa neema hii. Anatusisitiza juu ya umuhimu wa kushikamana katika neema hii. Anatutahadharisha kufarikiana na kutengana katika neema hii. Anasema Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nashikamaneni nyote katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala na wala msitengane. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, na ikumbukeni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu. إذ كنتم أعداء فلمن يمكوا لمعدوي من سوزانا من فيجانا من كتانا كسباب زيسيقوا زمسيني فألف بين قلوبكم. الله تبارك وتعالى أكونغانيش بين ينزينه kwa kualiteni neema hii ya Uislamu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faasbahtum binimatihi ikhwana, mkawa kutokamana na neema hiyo mkawa ni ndugu, pasina kujali mataifa yenu, pasina kujali rangi zenu, pasina kujali vyeo vyenu, kwa neema ya Uislamu tajiri na maskini mkawa pamoja, mweupe na mweusi mkawa pamoja, wa mjini na wa kijijini mkawa pamoja. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa kwa neema yake Allah subhanahu wa ta'ala mkawa ndugu. Lakini pia وكنتم على شفا حفرة من النار, نقبل لما هي ملكوة كتوكينغو وشيمو لموتو, فأنقذكم منها, الله كفوكويني كواتوا كتك شموهيلو كتويني كتك وكفيري كتكوينكيزيني كتك وإسلام. كذلك يبين الله لكم آياته, بس هيفو ندفو عن بعض الله سبحانه وتعالى نكبين شيني آيازاك لعلكم تهتدون تفاتق وغوكا. آية هي إنو نيشكو عن نيمة اليولاي أو إسلام نيمة ماما نيمة قوة سانة ametupa Allah subhanahu wa ta'ala, akatufanya kuwa ndugu, na kwa Uislamu zikaondoka tofauti zetu, akatuletea mambo ambayo ukitutazama katika utekelezaji wa haya mambo utatuona kweli tuna ishara kwamba sisi ni ndugu. Waangalie Waislamu katika swala yao, hakuna safu ya matajiri na safu ya maskini, hakuna safu ya wenye pesa na safu ya watu wasiokuwa na pesa. Imamu wao mmoja, safu zao zimenyooka, wote wanamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Waangalie katika jamaa, waangalie katika Ijumaa, lakini waangalie pia katika mikusanyiko yao ya Idi, waangalie katika ibada zao za pamoja, ibada zao za haji. Tutaona Waislamu wana ishara kwamba hawa ni ndugu, na wana ishara kwamba hawa ni watu katika neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia katika surati Al-Fathi aya 29, Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza pia maneno kama haya katika surati Al-Fathi aya 29, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, Muhammadun Rasulullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ni mtume wa Allah. والذين معه نوال وليو فمجناء أمباو ومكبال دعواياك ومنفوات من نواك ومشكامان لمفندشياك أشجاء على الكفار وتواونا كتك سفياونا تبيا وليو قونا نوات أمباو ولو كان مكبسان جوية مكفير ashidda'u ala al-kufari, ni watu wakali kwa makafiri, makafiri ambao wanaipiga vita dini yao, makafiri ambao wanaifanyia uadui Uislamu wao. Ruhamau bainahum, lakini wao kwa wao ni watu wenye kuhurumiana, ni watu wenye kupendana. Tarahum ruka'an, utawaona ni wengi wa kusujudu pamoja, sujada, wengi wa kurukuu na kusujudu kwa pamoja. Na katika ibada zao wanazozifanya kwa Mola wao katika kurukuu na kusujudu, yabitaghuna fadlan minallahi wa ridwana, hakuna kitu wanatafuta katika moja ya malengo na vitu vya thamani ya dunia. Wanatafuta fadla za Allah subhanahu wa ta'ala, na wanatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum, watu hawa katika nyuso zao, min athari sujud, kuna alama ya unyenyekevu, ya upole, alama ya huruma, kutokamana na kule kwingi kwao kwa kusujudu na kwingi kwao kwa kurukuu. Mathaluhum fi Taurat, dhalika mathaluhum fi Taurat, huo mfano uliozungumzwa mwanzo ya sifa na tabia ya Muhammad na wafuasi wake, huu mfano uliozungumzwa mwanzo ni mfano ambao umekushaandikwa ndani ya Taurat, yani habari ya masahaba na tabia yao hii kabla wao hawajazaliwa na mama zao, tayari Taurati imekushawazungumza mtume na wafuasi wake. ومثلهم في الإنجيل, لكن في أنفال منجين أنباء ومزنقمزها مصحابة كن إنجيل توراة من كتاب ولكي وموسى عليه السلام na injili ni kitabu alipewa Isa alayhi salam. Akawatolea mfano Allah akasema, kazari'in akhraja shat'ahu, ni kama mmea ambao ulipoanza kuchipuka, ulipoanza kuchipua katika ardhi, umechipua vizuri kabisa. Halafu ule mmea kadri unapozidi kukua, faazarahu, ukakomaa, ukapata nguvu, fastawa ala suqi, ukastawi vizuri, yuajibu zurraa, mkulima anafurahi kwa mmea wa namna hii. Allah akawatolea mfano wa masahaba, vile walianza wakiwa wachache, kadri walivyozidi kukaa na mtume na kusoma kwa mtume na kupata malezi ya mtume na kuifundisha akida yao iliyokuwa sahihi, kuyafanyia kazi mafundisho ya dini, ndivyo walivyozidi kuongezeka na kupata nguvu ya imani zao. Ikawa hawa masahaba wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ni mfano wa mmea ambao unamfurahisha mkulima. Mtume akiwaona masahaba zake namna walivyo, namna wanapopendana, namna walivyo wanyenyekevu, namna wanapohurumiana, lakini namna walivyo na nguvu katika dini yao, lamfurahisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam jambo hili. Liyaghidha bihimul kufar, ili apate kuwakera kupitia hao masahaba makafiri. Makafiri wanapata tabu sana wanapowaona Waislamu ni wamoja, Waislamu wameshikamana, Waislamu wanapendana. Hili ni jambo linawapa tabu sana makafiri na wanaumia sana, wanatumia gharama zao kuhakikisha hawa watu hawakai pamoja, hasa kwa sababu ambazo hazina msingi wawatofautishe wasikai pamoja. Hawa ni masahaba wa mtume na hawa ndio Waislamu wetu wa mwanzo ambao sisi tunajifundisha Uislamu kutoka kwao. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Al-Hujurat aya 9 mpaka aya 10 akatueleza sisi Waislamu kwa sababu katika watu kuishi pamoja na kuchanganyika inatokea utafahum baina ya watu, yani kutokuelewana, migongano inatokea, mikwaruzo inatokea, watu kutoelewana vizuri, watu kutojibizana vizuri, mambo ambayo yanaweza kupelekea kuyapunguza yale mapenzi waliokuwa nayo. Allah akatoa maelekezo katika surati Al-Hujurat akasema, wa in ta'ifatani min al-mu'minina, na ikiwa katika makundi mawili ya Waislamu iktatalu, watagombana, chuki zikatokea baina yao, wakajibizana baina yao, haya mambo yakitokea, fa aslihu bainahuma, suluhisheni baina yao, msiwaache waendelee kugombana. Nyie ambao hamko huko katika ule ugomvi, ingilieni kati, msuluhishe ugomvi baina yao. Fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra, kundi moja likileta jeuri nikakataa halitaki sulhu, msikubali, lilazimisheni kundi hilo mpaka likubali sulhu. Faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah, pambaneni na hilo kundi ambalo limefanya jeuri ya kukataa sulhu mpaka likubali kuingia katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in fa'at, likitini kakubali, fa aslihu bainahuma bil adli, sulhisheni baina yao kwa uadilifu. Wa aqsitu, namuwe watu wakati na kati, kuweni waadilifu, msimili upande mmoja mkawanyongesha upande mwingine, kuweni waadilifu. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda watu wenye uadilifu. Innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini ni ndugu baina yao. Fa aslihu baina akhwaykum, basi mtengenezeni udugu wenu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, na mumche Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kurehemewa. Waumini ni ndugu, kama ni ndugu basi zinapokuwa zinatokea sababu ambazo zitapelekea kuharibu udugu wenu, tengenezeni huo udugu wenu mapema na ziondoeni hizo tofauti, ili mrudi kuja kuwa katika sura moja ambayo inawakera makafiri kukuoneni katika sura hiyo. Bali pia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea Imam al-Bukhari na pia Imam Muslim kutoka kwa النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أمسيما النعمان قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسيما أنتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمنين في تودهم مفانوا أميني كتك قفلنا نقاو وتراثمهم na katika kuhurumiana kwao, wataatufihim na katika kufanyiana kwao upole, kama thali jasadi, ni kama mfano wa mwili. Idha shtaka minhu udhun, mwili unapokuwa umepatwa maumivu na kiungo kimoja, kajikata, kavunjika, kaumia kiungo kimoja, tadaa lahu sairu ljasadi, yale maumivu utayaona yanaenea mwili mzima. Mdomo utalalamika, macho yatatoa machozi, lakini kinachouma ni kidole. Mfano wa hali ya juu sana wa waumini. Tena utaona ule mwili wote unaenea hiyo hali, bali pia mwili unapata hali ya sahar, unakesha, usingizi unapotea, lakini pia walhumma, na mwili unapata homa wote, lakini kinachouma ni kidole peke yake. Huu ni mfano wa mapenzi waliokuwa nayo masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno waliyatoa katika maandishi, yakawa yanatafsiriwa kwa vitendo vyao vya kila siku. Ndivyo walivyokuwa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa mfano huu ambao mtume aliutoa, masahaba waliuhamisha kuutoa kwenye maneno ukawa kwenye matendo yao ya kila siku, unatafsiriwa na maisha yao ya kila siku, kiasi adui hakupata nafasi. Soma historia vizuri ya masahaba, utaiona jamii hii iliyoishi na mtume, asri yao ilikuwa ni asri salama kabisa. Mtume akiwa hai sallallahu alayhi wasallam, akaondoka mtume akafariki, akawaacha hivyo masahaba, akatawala Abu Bakri, wakawa hivyo masahaba. Kila aliyejaribu kuingiza kirusi cha kujaribu kuifarakanisha hii safu, alikumbana na dharba isiyokuwa na mfano. Akatawala Umar, akatawala Uthman, zama zikaanza kubadilika kwa kupatikana chipukizi wanaoingia kwenye dini. Kuna wale wanaingia kwenye dini kwa lengo la kuja kuharibu, hawaji kwenye dini kwa maana ya kupata dini, wanakuja kwenye dini kwa lengo la kuharibu dini. Wanaingia kwenye safu, wanaonyesha kwamba wao wana uchungu sana na dini, lakini lengo lao sio dini, lengo lao ni kuhakikisha safu inavurugika. Kwa utaona kila zama zilipokuwa zinasogea mbele, ile athari ya mapenzi ya kweli ilikwenda inapotea, inapungua mpaka haikubakia ila kwa wachache katika Ahlus Sunnah wal Jamaa.
lakini haya mapenzi aliyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam wameyaishi masahaba kwenye maisha yao ya kila siku. Wanahurumiana, wanapendana, wanafanyiana upole. Kama mfano wa mwili, ukiona mkono wa kulia unapouosha mkono wa kushoto, na ile nguvu inayotumika utafikiri kwamba ule mkono una uadui na mkono mwenzake, lakini hamna uadui, lengo mkono uwe msafi kama huu. Na wala hausikii huu mkono ukilalamika kwamba mwenzangu mbona unaniumiza, kwa sababu furaha ni mikono yote miwili iwe misafi. Wakaishi hivyo masahaba. Taona mtu akijikwaa kidole akisemi, unasema ulimi subhanallah na kulalamika, uso wote unabadilika wa mtu, lakini amejikwaa kwenye kidole. Macho hayaridhiki, yanatoa machozi, lakini kilichoumia ni kidole. Huu mfano wameuishi masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika maisha yao ya kila siku, wameishi hivyo. Maisha haya ukiyaona kwenye familia fulani unayatamani, lakini hayakuwa ya familia, ilikuwa ni maisha ya jamii. Sasa hivi bakia kwenye familia 20 utapata familia moja, kwenye familia moja utapata wapo wawili tu, wengine wote hawatakani. Ukiwaulize sababu hazijulikani. Huku katika dini ndio usiseme, ni maajabu juu ya maajabu mengine. Lazima tuyarudishe haya mapenzi, japo kwa asilimia chache, lakini yapatikane katika maisha yetu ya kila siku. Huruma baina yetu yepo, mapenzi baina yetu yawepo, upole baina yetu uwepo. Umeniona nimekosea ndugu yako, hakuna haja ya kusema mbele za watu, na mimi ndugu yako, namba yangu ya simu unayo, nafasi ya kunita unayo, ima wewe unifuate ima mimi nikufuate, uwezekano pia upo. Kwa nini usinite ukaniambia? Hakuna haja ya kumsema ndugu yako kwa watu wakati ndugu yako. Mwite ndugu yako, zungumza naye, wewe ndio unakwenda na usimu ndio mzuri. Waonaje ungefanya moja, ungefanya hivi, ungefanya hivi? Mapenzi yanapatikana. Mwalimu na mwalimu mwingine, muumini na muumini mwingine, kiongozi na kiongozi mwingine. Hakuna haja ya kupanda na mtu katika mimba. Mimba ni kazi yake ni kuelimisha umma. Ikifikia hatua mtu azungumza kwenye mimba, hiyo hatua kubwa sana. Maana zile njia zinazohitajika zishatumika, zimefeli. Usiamiliane na ndugu yako Ahli Sunna kama unapomiliana na mtu wa bid'a. Usiamiliane na ndugu yako Ahli Sunna kama unavyoamiliana na mshirikina. Usiamiliane na ndugu yako Ahli Sunna kama unavyoamiliana na kafiri. Hapana. Na leo mtu kama ataenda kwenye markazi fulani akasomesha mwezi mmoja bila kuwashambulia watu, anaona hajasomesha bado. Sasa shiatarada rududi amna bwana. Anampiga nani hizo rududu sisi? Ndio kwanza ana mwezi mmoja, anampiga nani wakati watu hawajajua dini? Na nani kamsomesha asielewe yale aliyomsomesha? Zilipokosekana hizi tabia za huruma kwa walimu, zimekosekana kwa wanafunzi. Ilipokosekana haya mapenzi kwa viongozi, yakakosekana kwa waumini. Matokeo yake tukatengeneza vitu asabia. Kila shekhe atakawa na kundi lake. Na hata ukijaribu kusema kwa uwazi, onekana pia bado wewe si mkweli, kwa sababu nyoyo zimebadilika. Lazima tuyarudishe haya mapenzi. Asimulia sahaba mtukufu Abu Darda radhiallahu ta'ala anhu, hadithi kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ameipokea al-Imam Abu Daud na pia al-Imam Tirmidhi na Ibn Hibban. Ameisahisha hadithi hii al-Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyami was salati was sadaqa, maonaje ni kuelezeni amali ambayo iko na daraja kubwa sana kuliko fadhila za funga, amali ambayo daraja zake ziko na fadhila kubwa kuliko saumu. Na nyinyi mwajua saumu ni amali ambayo mtume kasema, as-saumu li wa ana ajzi bi, saumu ni yangu mimi ndo nitakayelipa. Maanake amekwambia kuna amali atakulipa moja kwa kumi, moja kwa sabini, moja kwa mia saba, na kwa zaidi na zaidi ya hapo. Alafu akakwambia funga ni yangu, nitalipa mimi. Unafikiri utalipa vipi funga? Hasa amali hii mtume asema ni bora kuliko funga. Kwa wewe ambaye unafunga saumu ya Daudi, kwa wewe ambaye unafunga Jumatatu na Alhamisi, kwa wewe ambaye unafunga masiku meupe, amali hii ni bora kuliko funga. Wasala, amali hii pia ni bora kuliko sala. Wasadaqa, na amali hii ni bora kuliko sadaka. Qalu bala ya Rasulullah. Masahaba akasema bala, tueleze mtume, amali gani hiyo? Amali ya shinda swala, fadhila zake. Amali ya shinda siyam, ya shinda sadaka, amali gani hiyo? Kala islahu dhati albayn, angalia amali yenyewe. Islahu dhati albayn, kusuluhisha baina ya watu wawili wamegombana. Huyu na huyu walikuwa marafiki, washatengana tayari. Huyu na huyu wameoa pamoja, washatengana tayari. Ni hawa walikuwa wanaswali msikiti mmoja, washavurugana tayari. Ni hawa tulikuwa tuwaona watembea pamoja, hawako tena pamoja. Islahu dhati albayn, kutengeneza udugu baina ya watu wawili. Fa inna fasada dhati albayn hiya alhaliqa, kuharibu udugu baina ya watu wawili ni sawasawa na kinyozi anapozibandua nywele kwenye kichwa cha mtu. Ni kitu kibaya sana. Lakini amali hii unaionaje? Ndogo au sio? Ni amali ndogo na wala haina thamani, na wengi hawaikimbilii amali hii, lakini amali ina fadhila kubwa sana. Alhamdulillah. Wangapi wanagombana Waislamu na watu wanafurahi kusikia watu wamegombana? Mtu anafurahi kusikia fulani na fulani wako marafiki sasa hivi hawasemi. Afadhali bwana, mtu asikia raha na hilo. Wako wapi wenye kusuluhisha baina ya watu waliogombana? Wako wapi? Lakini pia kuna watu hawataki kusikia kitu kinaitwa suluhu, na mtu hapendi kusikia kuna watu wamesuluhishwa. Kwa nini mmewasuluhisha? Si mngewaacha tu? Maneno yapo katika baadhi ya midomo ya watu. Lakini pia al-Imamu at-Tirmidhi na pia al-Imamu al-Bazzar wakaitaja hadithi nyingine kutoka kwa Az-Zubayr radhiyallahu ta'ala anhu, asema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, inna fasada dhati al-bayni hiya al-haliqa, kuharibu udugu baina ya watu wawili hili ni jambo lenye mfano wa kinyozi anayezinyoa nywele. La aqulu tahliqu ash-sha'ra, na mimi sisemi kwamba jambo hili linanyoa nywele, walakin tahliqu ad-din, linainyoa dini, linaharibu dini. jambo baya sana, linapunguza kasi ya dini. Angalieni fitna ambazo zimetokea katika safu, zinafanya watu waendelee, watu warudi nyuma, wanarudi nyuma. Na furaha inazidi kutoweka, lakini pia mapenzi baina ya watu yanazidi kuharibika kwa sababu ya mizozo na kwa sababu ya watu kutokukubali kusuluhishana katika matatizo waliokuwa nayo. Sasa katika mambo ambayo yanaweza kuwapelekea watu wakarudi katika hali ya mapenzi baina yao, ni watu kujishughulisha na suala la kukaa darasani kusoma dini, kule kuonana mara kwa mara, kusogeleana mara kwa mara, kushirikiana kunaleta mapenzi baina ya watu. Tulisoma hadithi mchana, na si vibaya kuirudia hadithi ambayo Imam Muslim ameitaja katika namba 2696 katika Sahih Muslim, hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea fadhila za mtu kumsaidia ndugu yake. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyama. Wa man yassara ala bu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal-akhirah. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم عليه الصلاة والسلام كتلهي حديثي أم إليه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. Na neno nafasa faraja wazala ni mtu ambaye amemfanya mwenzake apate faraja, yani apate furaha na ile dhiki aliyokuwa nayo katika lile jambo, kwa kumuondoshia ile taabu aliyokuwa nayo. Inaweza kuwa taabu ya maradhi, ukamsaidia kununua dawa. Taabu ya njaa, ukampa chakula. Taabu ya kazi, ukampa kibarua. Anahitaji kujiendeleza kulima, ukamsaidia kijieneo, fanya bustani lako hapa. Tabu miongoni mwa tabu za dunia, wewe ukamuondolea ndugu yako. Ana kiu, ukampa maji. Tabu miongoni mwa tabu zozote unazijua wewe, Allah atakuondolea tabu siku ya kiyama. Unazijua za siku ya kiyama, itakayokukuta siku ya kiyama unayajua? Wewe siku ya kiyama. Muondolee ndugu yako tabu, mpe faraja ndugu yako. Nakumbuka siku moja nikisoma hadithi katika Riyadhus Salihin, ilipatikana mlango ulikuelezea fadhila za kwenda kuwatembelea wagonjwa. Tumezungumza katika hadithi al-Qudusi, Allah amwambia mja wake siku ya kiyama, maridtu falam ta'udni, niliumwa hukuja kuniona. Mja atamwambia Rabb, utaumwaje wakati wewe ndio Rabbul Alamin? Nitakujaje kukuona? وما علمت أن عبدي فلاني مريض وهو كجيوة كما مجيوان فلاني نمجاني سيولجيوة فلاني نوى أهو كجيوة هل هي قبيزة كلوم ها أمجلاو نجمتن بلاو نجمتن بلاو نجمتن كتاك وجيوة كما mapenzi hakuna ugue mwezi mmoja sio ugue siku tatu wanakuja watu ugue mwezi wako atakayekuja leo akaja na kesho ikifika tatu sasa tosha yule akiondoka harudi tena na mwingine harudi tena watakuja kukuona mfululizo wiki moja wiki ya pili wanakuachia wewe na Mola wako haya ataendelea kukusaidia huyo sisi yatosha tumeshughulishwa kidogo mambo mengi sijui kama haya mambo ni kweli au si kweli wallahi ni siku moja nilikaa nikafikiri sana nikanjia hili wazo na sura ya uhalisia wa mapenzi yetu kwamba ila mapungufu makubwa sana. Nakumbuka zile juhudi tulikuwa nazo za kumuuguza Sheikh Abdulrahman Abu Mukbil. Wakati maradhi yamempata, watu wote wako mbio, kila mmoja kwa juhudi yake. Mwezi wa kwanza ukapita, mwezi wa pili ile kasi yote ikapotea. Na sasa hivi hakuna anayemuuliza hali. Tukiulizana hapa, nani anajua hali ya Sheikh Abdulrahman? Shehe mimi na mwezi. Mimi na miezi mitatu. Hii shehe mimi na mwaka sasa hivi. Kwani bado uko hai? Uko nitakawasha kufa. Na huu ni mtihani mkubwa sana. Nadhani kuna watu washamsahau Sheikh Abdulrahman hapa, au sio? Kuna wengine Abdulrahman gani huyo? Kennedy. Na kusema utaelewa. Si mwajua kama anaumwa? Yumo nani mpaka leo? Kwa leo Abu Abdurrahman, Abu Mukbil, kesho Abu Musa. Kesho kutwa mwingine, kesho kutwa mwingine. Munafikiri watu wa Nuhu waliingia kwenye shiriki kwa matatizo gani? Si waliondokewa na wasomi wao? Kafa shekhi wa kwanza, kafa wa pili, kafa wa tatu, kafa wa nne, kafa wa tano. Watu mji mzima ufadhaika. Shetani akaona jamaa wana huzuni kweli kweli ya. Mbona mpata taabu ya nini? Sinaweza kuchukua picha zao mkaziweka pale kwenye majlisi zao. Nitakuwa mkiwaona mnawakumbuka mnaombea dua. Kile kweli akawasaidia kazi hiyo. Wada Suwaa, Yaghutha, Yauka, Nasra. Akawatengenezea vizuri kabisa wale mashekhe wao, mawalii wa Allah, wakawekwa katika majlisi zao. Na wale wale wazee hawakuwaomba, hawakuwapa chochote. Wakafa wale, watoto nao wakafa, elimu ikasahaulika. Walipopata matatizo kutaka kuomba mvua akawajia, mpata tabu ya nini? Kuna sio wazee wenu kwa nini wameweka mawalia hapa msikitini? Hawa wanawasiliana na Allah moja kwa moja. Ni waambieni hawa tu. Eh? Ni waambieni hawa tu. Hawa wanaongea na Allah, hawa ni mawalia wa Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ni mpata matatizo gani? Ah, vijana wakageukia kwenye masanamu. Lakini wanamuomba Allah, ila wanaamini hawezi kuwapa mpaka hawa waidhinishe. Hawa ndio wataongea nao. Kwa hiyo wenyewe wanamwambia hawa, hawa watamwambia Allah. Sanamu itamwambia Allah. Allah mwambia Nuhu, wawai jamaa zako wamekwisha. Alifanya kazi miaka 950 ose. Na ilimshinda. Fama amana ma'ahu illa qalil. Hawakuamini isipokuwa kidogo. Huu ni mfano. Mapenzi yetu yako wapi? Kuna watu walikuwa wanamsaidia shekhe, wameacha kumsaidia shekhe. wameacha kumsaidia shekhe. Ina maana thamani yake ilikuwa ni katika uzima wake, wakati ana afya ndio alikuwa na thamani. Hii mitihani hawa wanaleta, mapenzi yetu yako wapi? Kwa unaweza kumwondolea mtu ile kurba, ile tabu alionayo, ima ukaiondoa kwa mali yako. Uweza kuwa huna mali lakini una cheo na madaraka wewe, au sio? Ukatumia madaraka yako kumsaidia ndugu yako. Tunao ndugu zetu wengi maserikalini, au sio? Lakini unaweza kuwa na matatizo kajapo kadogo tu, anaweza kuambia mpekie huyo. Lakini ukiingia na yeye anaingilia huku, ukiingia na yeye anatokea huku, mnakutana msikitini. Sheikh, unajua bwana mambo ofisini huko bwana. Ulipata nini sasa kule? Mimi kuona wewe ndugu yangu nasikia faraja. Na ukitaka ujue maofisini kama Waislamu wanawakimbia Waislamu, nenda na katika shakili yako ya kidini. Aya, mustazo amekuja huyo. Anakusanya mafaili, anatokea mlango wa nyuma huyo. Mtumsikilize shehe huyo. Yeye hawezi kukusikiliza. Japo humjui, lakini anaogopa dini yake itamsuta. Wakati anakusikiliza, dini itakuwa inamsuta. Ndugu yako. Lile ndio linakufanya kukimbie, akukabidhi kwa bwana Peter, mtamsikilize. Wewe huna maneno, wewe huna masikio na mdomo wa kumsikiliza ndugu yako, usimsikilize. Haya matatizo. Kwa mtu anaweza kuwa na madaraka. Hatuzungumzi madaraka yetu, kana madaraka makubwa kama rais, sijui waziri. Haya madogo ya wewe mwenye kitu wa mtaa, hayo mwenye kitu wa mtaa, sijui mjumbe, sijui nani, mgambo. Si mgambo kiwasumbua watu, au sio? Mgambo kiwasumbua watu. Lakini madaraka ni cheo hicho, au sio? Mlinzi wa soko, sumbua watu pia. Ni kweli muda wa kuingia sokoni umekwisha, kaja ndugu yako Muislamu, acha apite. Kuna taiba mle ndani. Muondolee hii tabu, maana mpaka anakuja saa hizi kachelewa kuemea huyu. Ukimrudisha ende wapi? Kwa mtu asiye fahari mahala pakiwa na Muislamu mwenzake. Lakini yule aliyokuwa kwenye madaraka anasikia tabu akijiwa na Muislamu mwenzake. Lakini mshirikina tena mshirikina amsupport, yes. Mshirikina mwenzangu msupport. Msaidie mshirikina mwenzake. Msiwezi msaidie msiwezi. Msiwezi msaidie mgabo, au sio? Msaidie na yeye kwa yeye. Kini Muislamu anaona haya. Anaona haya kumsaidia Muislamu mwenzake. Sasa tabu ni jambo ambalo linamfanya mtu anapoteza furaha ya moyo, lakini linamfanya mtu pia vile vile anajihisi kama yeye katika orodha ya wenzake, yeye hayumo. Tabu, tusaidia nini kupunguziana tabu, kuondoleana tabu? Kwa hiyo nafasi uliyokuwa nayo wala sio kwa kingi. Unajua mtu mwingine anaweza kufikiria kwamba mpaka niwe na milioni ndio naweza kumsaidia mwenzangu, cha kumsaidia. Hiyo 200 yako hiyo. Hiyo 200 yako hiyo. Ukampa ndugu yako 50 ukabakia na 150. Asikia furaha sana, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ndugu yangu hana, lakini kile alichokuwa nacho kanisaidia. Anafarajika ndugu yako. Chakula kidogo kula na ndugu yako. Ni chakula kidogo, akiingia ndugu yako, anambia mke wako, subiri kidogo nina wageni. Kwani huyu mgeni hatakii kula, unakula peke yako? Asubiri mke wako, asubiri atakuletea chakula, maana una mgeni. Kwa hiyo mgeni anahitaji kula, au sio? Kwa hiyo mke wako asiache chakula mpaka mgeni aondoke. Tatizo unajua chakula chenyewe kadogo hapa kwa ugali sasa. Taamu nini, chakula cha wawili kinatosha watu watatu. Wewe tabu yako nini? Kwa hiyo watu wasaidiane kuondoleana hizi tabu katika maisha. lakini pia Mtume alayhi salatu wassalam katuambia man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, ukimstiri muislamu zako Allah atakustiri duniani, alafu atakustiri wapi? Akhira. Tumegombana mimi na wewe, tumejibizana maneno, imma tumekoseana katika maisha yetu ya kibinadamu, unapanda na heshima yangu, so mimi tena yani mimi naona kama ukizungumza mimi sikutoshi, waona si unajua aibu yangu fulani, waanza yule si harake fulani ana watoto nje ndoa watatu yule kadhaa mahala fulani kazi, kwani huyo unayemuelezea itamsaidia nini? Mstiri ndugu yako Muislamu, ni kweli kabla hajawa na dini alirukaruka. Si kwani wewe sahaba? Kama wewe si mzinifu, usilikuwa mvuta sigara? Kama si mvuta sigara, usilikuwa unavuta bangi wewe? Si siri yako tu, kuna wavuta bangi wako zako wanakujua vizuri kabisa, ulikuwa usokota nao bangi kule porini kule. Mbona uko siri? Sasa zungumza ndugu yako huu. Simuoni hivi huyu. Sawa, simuoni hivi, si alikuwa? Sikisha acha. Kwa sasa hivi yuko hivyo. Kuna haja gani ya kumzungumza ndugu yako aibu za zamani? Bwana mmoja siku moja nimemkera. Katafuta na kuisema hata hajanipata. Huyu alikuwa si maulidi huyu. Yeye akaliona kubwa kulikweli. Huyu alikuwa si maulidi huyu. Tena alikuwa pigia dufu huyu. Nakumbuka tabaji ya kashida zake huko. Asema mbele za watu. Sawa. Baada ya hapo nini sasa? Umefaidika na nini sasa? Kwa nini kile mbele unapiga dufu ndio nitapiga dufu tena mara pili? Si nilishajua kama dufu ilikuwa haramu. Tabia za kike nikaziacha. Wewe mbona waendelea nazo? Na wasa sijua kwa tabia za wanawake, mbona wasifanye sasa? Sasa watu wasitiliane. Sisi tunafahamiana vizuri. Lakini pia hii tabia utaiona katika vijana wetu wa Ahlusunna. Labda mwalimu wake akagombana na mwalimu mwingine, alafu akatokea mtu mmoja hana adabu, akamsema yule mwalimu wake, la haula wala quwwata illa billah. Atamkoromoshia matusi. Wewe pia unatetea utashika kitu. Huyu kavuka mpaka sasa. Tushangaa, wewe mbona mtukana mwenzako matusi mabaya hivyo? Watoa aibu zake, sijui na hawara wapi, sijui ni mtongoza nani. Yote haya nini jamani? Hebu wastirini ndugu zenu, mbona je wastiriwa? Sasa usipomstiri ndugu yako, na wewe Allah hata kustiri ataziacha zile aibu zako zitolewe. Zitakuja kutolewa mahala ambapo unahitaji kuipata heshima. Ndio zitakuja kutolewa zile aibu zako. Halafu utalia machozi na utaona hakuna mtu aliyeonewa kama wewe. Ukimstiri ndugu yako Muislamu, Allah atakustiri hapa duniani, pia atakustiri wapi? Atakustiri pia akhera, siku watu watafedheheka akhera, yeye atakustiri. Wewe mja wangu uliwastiri ndugu zako, mimi pia ninakustiri. Ushavunja heshima za wangapi? Fanya toba kwa Mola wako, muombe Mola wako msamaha. Na hii tabia ianze kuwa ni tabia yako. Unamjua fulani? Hawara yake fulani. Kwa hiyo nifanyeje sasa? Ndio hawara yake, mimi nifanyeje sasa? Yaani unaniambia ili iweje? Nikwambia tu. Sasa nikishajua nisaidie nini mimi? Yeye ninapata faida gani? Yaani unatoa stara, unamvua mwenzako nguo. Unazitoa aibu za watu. Lakini wewe ambaye unajua fulani kakutolea aibu zako, wewe usimtolee aibu zake, japo wazijua. Wamjua kwamba huyu jamaa kwa waganga ndo yeye. Anasali tuko naye, lakini huyu bwana kwa waganga ni mwisho. Lakini namwombea dua Allah akaja kujalia kaja anakaa darasani hata acha haya mambo. Mwache na aibu zake. Kawa dhulumu wangapi, kawa tapeli wangapi, mwache na aibu zake. Mstiri. Lengo ni kutunza ule udugu. Kwa sababu unapoleza ule aibu ya mwenzako, unapunguza ile mapenzi, ule mtu aliyokuwa nayo ile mapenzi kwa ndugu yako yanaondoka. Alikuwa na fikra ya kumsaidia, hawezi kumsaidia tena. Alikuwa na haja ya kumshirikisha katika jambo, hatomshirikisha tena. Wewe sababu sikia aibu za ndugu zako. Isipokuwa tu kuna mahala ambapo utatakiwa useme kweli, itabidi useme. Umeomba ushahidi bwana, huyu bwana kweli amemwibia huyu. Ni kweli kamwibia. Si tabia mbaya ndugu yangu. Kweli kaiba. Siwezi kumtetea direct ya kuiba. Ameiba kweli. Ile sehemu ya ushahidi. Sasa mtakuwa ushauri bwana, mimi nataka nimpe fulani amana fulani ya pesa, unasemaje? Unashauri ukiamua kumpa sawa, lakini nilimpa zangu wakala. Kwa hiyo ashajua kama huyu bwana aliwahi kumpa na yule bwana kafariki akala. Kwa hiyo mna hiari, sikaishajua sinaya kheri, ampe naweza kwake yale sawa, si ndugu yake, ampe yale. Lakini umemtahadharisha bwana, mimi za kwangu nilimpa akala. Sasa sijui hii tabia ni shaiacha au bado. Kwa hiyo hii itabakia wewe na yeye sasa. Na kweli ukampa na anakula. Na wala hakukimbia. Na anajua huwezi kumfunga kupeleke popote. Kwa sababu wewe ni Muislamu. Utanifunga mimi ndugu yako Muislamu wenzako. Si watu wako na tabia kama hizi. Lakini pia kama anayo, sio ndio uanze kuzungumza kijiweni pamoja jamaa. Alipewa na fulani kala. Nipe naye kumpa kala. Akija yeye chukua tahadhari. Hiyo sio mahala pake. Subiri uje kuulizwa, watakuwa ushauri, watakuwa utoe mwongozo ndio utasema. Hakuna haja kuzungumzana kwenye kahawa. Akipita mtu wa Mwanza, umeona fulani? 1, 2, 3. Ita kusaidia nini? Zaidi kukuongezea madhambi na kuharibu dugu. Lakini pia ndugu zanguni, mambo yote haya ya malezi Mtume alikuwa anayafanya msikitini. Anapokana masahaba zake msikitini ndio anawafundisha tabia nzuri. Na ndio anawakataza tabia mbaya. Kwa utaona suala la kukaa darasani linasaidia kupunguza mambo mengi. Kuna watu wako tabia kupiga wake zao sana kama kafimbo cheza. Hii sioisha acha. Eti fulani. Si wengi tushaacha au sio? Ilikuwa mke kikohoa na kofi. Akiguna na ngumu. Paka mwanamke akawa sugu. Lakini kile ukikasi bwana haifai bwana, haramu bwana. Basi. Kuanzia leo mimi mke wangu simpigi tena. Nitakuwa nampa nasaha na kumwombea dua. Usingeingia darasani ungejua. Sasa kila mpaka kuingia darasani utajua, leo utajua tabia moja mbaya utaacha. Kesho utajua nyingine mbaya utaacha. Utajua nyingine mbaya utaacha, au sivyo? Ulikuwa ukiaminiwa wewe, mtu akikosea kidogo akakuamini, kosa kubwa hilo. Yaani shekhi bwana samahani, naingia pale nishikie. Kosa hajakwambia ndio kuchukua kesho. Naingia pale nishikie. Nishikie tushachomoa moja. Shehe samahani, najua bwana niko na shida kweli kweli mbili bwana. Utakurudishia. Ikabidi sikupunguza. Haya bwana, hapa shida bwana. Sababu ndugu yake atakufa nini? Lakini ungesubiri ukamuomba, he bwana, hebu niazime 2000 katika ile 10,000 yako. Sasa akakwambia nishikie tushachomoa mwenyewe. Itabia tu ulikuwa nayo kafani. Ukaacha, na ulikuwa na zingine nyingi, lakini unaenda unaziacha kidogo kidogo. Sinafahamiana vizuri. Kwa hiyo tutaweza kujifundisha tabia nzuri na miamala mizuri baina yetu kwa kukaa darasani kusoma. Mmoja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asimulie Safwan bin Asal radiyallahu ta'ala anhu, asema Safwan ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa fil masjid. Sumoja nimekuja msikitini kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, nikamkuta yuko msikitini. Muttaki'un ala buddatin lahu ahmar. ameegemea mahala akajifunika shuka lake jekundu. Fakultu lahu ya Rasulullah, nikasema kumwambia mtume, ewe mtume wa Allah, inni jitu atlubu alilma, nimekuja kusoma. Sio muda wa darasa, lakini mtume akapumzika zake, jamaa akatoka atokako, hajui ratiba ya darasa, mpaka kwa mtume, nimekuja kusoma. Mtume hajamwambia huso muda wa darasa, kama walivyo walimu wenzetu, au sio? Shekhe wetu kimwenda shekhe, huso muda wa maswali, nitafute baadaye. Wewe baadaye mtakutana wapi na wimu zako? Sivyo? Shekhe, nimekuja kusoma, utakaende kwa nani sasa? Kama wewe utamrudisha, aende kwa nani? Sio kama mnanielewa Kiswahili. Sasa kuna baadhi ya sisi walimu, kwa sababu tulishagasoma tukajua be mpaka te, tukaya ndo tamati, kumbe ile te kuna herufi zinaendelea pe jimu, sinaeleza vizuri. Kwa hiyo akija mwenzako yeye ndo hajajua alifu inakaa kwa chini, kwa juu au kwa upande. Shekhe, nimekuja kusoma, uso muda kusoma, nitafute msikitini baada ya magharibi. Lazima kwanza ungejua anakuja kusoma nini. Yaweza kuja kusoma kwake ni swali moja tu dogo. Bwana, nimekuja kusoma na kiswali changu kidogo. Umejuaje kama kidogo? Kwa ile akili yangu ndogo nimeona kama swali pia dogo, lakini inaweza kuwa kubwa. Ukamsikiliza ukamjibu, au sio? Hii tabia kwa walimu ngumu sana sasa hivi, au sio? Nakuja kusoma, utanipa ngapi kwa mwezi? Wewe unataka nikupe ngapi nimsomeshe? Lugha hizi zipo pia. Sasa yule bwana alipokwenda kwa mtume akamwambia, ya Rasulullah, inni jitu atlubu alilma, mimi nimekuja kutafuta elimu. Faqala marhaban bi talib alilm, mtume akasema marhaban, karibu sana ndugu yangu uliyekuja kutafuta elimu, karibu sana. Inna talib alilm, kamweleza, hajaanza kumsomesha na wala hajaanza kumwambia chochote ataka kusoma, amwambia inna talib alilm, hakika yule anayekwenda kutafuta elimu, tahufuhu almalaikatu biajnihataha, malaika humfunika kwa mbawa zao, thumma yarkub ba'duhum ba'da, kisha wanapandana, mwingine ampanda mwenzake, huyu amfunika huyu na huyu amfunika huyu na huyu amfunika huyu, hatta yablughu samaa ad-dunya, wanapandana mpaka wanafika mbingu ya dunia. Kwa nini? Mahabbatihim lima yatlub, kwa ile furaha walionayo wale malaika kwa hicho ambacho huyu bwana anakuja kukitafuta. Tumefahamiana vizuri? Utachoka ndio, utembea kutoka mbali mpaka unafika msikitini, mbali kuna hatua, ile tabu unaipata njiani sababu ya kufutiwa dhambi zako, ile tabu unaipata njiani sababu ya kuandikiwa thawabu, malaika wanafurahi na wewe. Majlisi kama hii tumekaa, malaika wafunikana, huyo mfunika huyo mfunika, mpaka mbingu ya saba, mpaka mbingu ya dunia. Furaha tu kwamba wanafurahi, wale wote wanakufurahia wewe. Ukiwauliza wale watu wa mpira, mtu akifunga goli inakuwaje? Tushaacha. Moja katika maradhi mabaya yanatuulia darasa zetu ni mpira. Siku ya mechi ni siku ya kuwakosa wanafunzi. Leo kuna mechi nani? Simba na Yanga, khalas, hamna darasa leo. Nani atakuja? Siku moja mimi nilikuwa sijui kama kuna watu wanaweza kwenda mbali kwa ajili ya mpira. Jamaa akaniambia, ushangaa na mimi kwenda sehemu fulani, watu wapanda ndege kwenda kuangalia mpira bwana. Sasa ile furaha wewe waiona katika upuuzi, furaha wako nayo malaika kwa wewe unakwenda kutafuta elimu. Kwa nini? Kwa sababu katika kutafuta elimu kutakufanya ujifundishe vitu vingi sana, vitu vingi sana. Kuna kingine mwalimu anaweza kukizungumza kama katika njia ya kutolea mfano, ndio hicho hicho kaondoka nacho wewe. Sasa kila ukikaa unakiona, sijui nijuaje kama ndio mimi yani.
Umeshaona? Lakini kwa sababu ulikwenda kwa lengo la kutafuta elimu, Allah akakupa. Yule mzungumzaji kazungumza, Allah aliongea wangu yule sijampa cha kwake. Waona tu kalipokuwa. Subhanallah, nimeondoka nalo hili. Tukipata moja na kesho likawa moja, itakuwa moja bado. Mawili haya. Sawa sawa. Ndio, najua wengi tulioa zamani. Kwa hiyo unapoingia katika sunna mkeo akawa bado, ukianza kumwambia habari ya dini anakwambia eh, na wewe pia umekuwa ustazi. Ah. Ha? Na mimi ipo siku nitakuwa ustazati. Mzaha, lakini usifanye wewe ukakasirika. Ndio ndio, na wewe utakuwa ustazati na mimi nitakuwa ustazi. Tutakuwa nyumba ya maustazi na maustazati. Hamna tabu. Lakini mke wangu, hili jambo halifai, ni haramu, tuliache. Na hili jambo halifai, ni haramu, tuliache. Sisi watu tufahamiane vizuri. Kwa hivyo ndugu zanguni, ni mengi hapo nilifikiria kuyazungumza na nyinyi, lakini naona wakati pia watu kwa mkono. Lengo tufahamu kwamba udugu wetu ni kitu thamani sana. Hakuna kitu thamani kama udugu wetu. Hata kama tunaonekana sisi ni wachache, lakini sisi tutakuwa ni wengi pale tutakapokuwa tuko pamoja. Hata kama ni maskini, lakini yale mapenzi yetu yatatuondolea ile huzuni ya umaskini wetu, au sio? Haiko hivyo? Na majirani zetu watasema, kumbe jamaa wako wengi hawa, eh? Mnaelewa vizuri, lakini kumbe jamaa wako wengi hawa, eh? Kwa ule umoja tu, ule mshikamano wetu. Kwa hiyo ukiwa na jambo, waambie ndugu zako, jamani mimi nina jambo, moja mbili tatu, anaweza kusaidia, atakusaidia. Sivyofahamiana vizuri. Na atakayekuwa hana, pia usimfungie mlango wa kumlaumu. Taufiki ya Allah bado. Yaani mtu akikunyima pia usimkasirikie. Mando ya kusudia hivyo, fulani bwana si anacho. Shehe bwana na shida shilingi 10,000 bwana. Bwana ningekusaidia lakini mimi leo sina. Mimi najua wewe unauza shilingi 100,000, 200,000 mpaka 3,000 kwa siku. Una 10,000. Shehe. Muislamu ndugu yake Muislamu shehe. Kuuza sio tatizo. Siku hizo watu wachukua mali kauli. Sasa, sasa anaweza kuwa hajakamilisha hesabu ya watu akupe wewe. Naye hajajua atainipia wapi. Sio mnatuhamiana vizuri. Kwa hiyo pia ndugu yako akwambia sina, usiende kumhukumu. Sasa watu hurumiane, huruma yenyewe kwa. Ndio anaweza nisikupe, lakini kakuombea dua, Allah akufanyie sahali upate huko mbele. Sisi tumefahamiana vizuri. Lakini pia mtu anaweza kunyima, sababu una tabia kumuomba omba. Jana umemuomba, leo umemuomba. Basi mpaka umefanya kama babako. Kila siku akiukia kwake tu kwake tu. Basi jamaa amekuja leo, sijui kuna jambo. Mbona unaenda kumsalimia? Sio sio? Kwa sababu umezoea kumpiga makora wewe. Jamaa basi hujawahi kwenda wewe mkakaa, mkasalimia na salamu, mkaachana. Ile utamwambia, "Auna 500?" Na wewe ujanja wako huo vizingo, hiyo kiwa majinga atakuchoka wewe. Kidogo tu. Kamwiba sio? Kidogo. Hakuna 500 hapo. Ni kweli 500 sio kubwa, sio? 500 ninayo. Ya kwa vocha hapo, sio mbaya. Kisha hauna 1,000 hapo. Mpaka na kusoyoni 500 na upande 2,000 kabisa, upande huko. Unajua maana kidogo kidogo. Haya maisha sio pia. Sio lena vizuri. Pia haya maisha na yeye mabaya. Kwa sababu inapunguza ile heshima yako. Inapunguza ile heshima yako. Ni kweli huna, lakini fikia hatua, kweli huna. Mpaka unaomba mtu pia unayemwambia sasa, huyu bwana kweli hana. Sababu si tabia yake huyu. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo tujalia nini? Yaani tujalia nini? Alafu tusichokane. Kwa sababu si Mola wetu pia hajatuchoka jamani. Kwa nini unachoka mwenzako? Yaani usimchoki mwenzako wakati wewe hujachokwa pia. Kila siku ukiomba unapewa. Basi na wewe watakaokuomba wape. Yaani kuna kitu tutakiwa tuwe nacho pia, ile haya ya kumnyima ndugu yako. Yaani wewe uwe na haya ya kumnyima ndugu yako. Uthman ibn Affan alikuwa mtoaji sana. Na ilikuwa watu wakija kwake anawapa, wengine rudia mara mbili. Na anajua huyu atarudia mara pili. Lakini anamwambia ushakosha kupa mara mbili. Usipoteze namba. Anaona haya kumwambia nishakupa mara ya kwanza, naona haya. Mtume alipotangaza kununua kisima cha Biiru Ruma. Kisima chenye maji matamu Madina hakuna kama hicho. Na kilikuwa chamilikiwa na Myahudi. Akakinunua Uthman ibn Affan. Halafu na yeye akaambia familia yake, mtapanga foleni kama wenzenu. Yaani mkienda kuchota maji, sio mimi nimenunua kisima, basi nyie mkienda mtakutana zenu kwenye foleni, nyie mtachota kwanza kumrudi nyumbani, mtapanga foleni kama wengine. Pia kwa watu wanaona haya kuwapangisha foleni watu wa Uthman. Lakini Uthman akiona mtu familia yake wameruka pia. Pangeni foleni. Panga foleni kama wanapanga wengine. Mwangalia hii tabia. Tabia gani hii? Ni kwamba yale maneno ya mtume walikuwa wanayahamisha kuyatoa kwenye maneno kuyaleta kwenye matendo. Sisi hatuyawezi yote jamani, au sio? Lakini bali japo kidogo hatuwezi. Wasema tashabbahu bil kirami wa in lam takum mithlahum. Jifananishe na watu wazuri hata kama uwezi kuwa kama wao, basi jifananisheni, tubadilishe tabia zetu. Tubadilishe miamala yetu. Mmoja wetu akifanya muamala na mwenzake akamdhulumu, ajalie ile sehemu yake ya mapungufu yake na amsamehe. Yaani usifurahi wewe kwa sababu ya ndugu yako kwenda motoni. Sawa sawa eh? Yaani wewe uwe ni mtu wa kujenga hoja mbele ya Allah, nilimpa huyu na akamdhulumu. Hapana. Bali uwe sababu ya ndugu yako kusamehewa. Moja katika tabia za wema wetu waliotangulia ilikuwa mtu akimkosea mwenzake, jambo likishapita limepita. Na hata akija akimwambia kuna siku liache ishapita. Yaani hamna haja kumsimika, liache ishapita. Liache limepita. Yaani limepita maana yake liishapita na mambo yake yashapita na asili yake yashapita, tuko safi, tunaendelea vizuri mimi na wewe ndugu. Tabia ya kuweka vinyongo katika nafsi zetu tuache. Hatuwezi kuishi bila kukoseana. Kwa hiyo tutengenezeni mjitamaa mzuri, tupendane, tushirikiane, tusaidianeni. Na imani nitakuwa nimeeleweka japo kwa kidogo. Lakini Uislamu ni neema kubwa sana, na udugu wetu ni neema tumepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naomba niishie hapa, kama kutakuwa na swali moja au mawili basi mtu anaweza akauliza. جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.